tayong mga Pilipino ay mabilis sumanga sa mga taong may pambihirang kakayahan na katangi-tangi sa ating paningin. Kaya naman madali tayong mahikayat ng mga panoorin nagpapakita ng kakaibang kakayahan. Marahil ay dumating na rin tayo sa oras na sana tayo man ay magkaroon ng gayong kalakasan at katalinuhan. O kung hindi naman, ay marahil gagawin natin ang lahat maging kaibigan lamang sila. Ang mga paghangang ito ay sumasalamin sa ating likas na katauhan bilang mga Pilipino. Madali tayong humanga sa mga tao o bagay na nakahihigit sa ating kakayahan. Bagamat minsan, nakalulungkot isipin na may mga hinahangaan tayo, subalit hindi naman tayo nakikilala at hindi man lamang natin makasama. Kung mayroon mang dapat higit hangaan, iyon ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa bawat nilalang sa daigdig. Walang mahirap sa Kanya. Anumang Kanyang ibigin ay magaganap. Mula pa lamang sa simula ay hinihikayat na tayo ng Diyos na ipagkaloob ang papuring para sa Kanya. Kaibigan, nais mo bang magkaroon ng hinahangaang maaari mong maging tapat na kaibigan? Siya ay makikita mo sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Panginoon na nakakaalam ng iyong mga nararamdaman at katangian sa buhay. Siya ang kahanga-hangang persona na hindi maiilang sa iyo, maging sino ka man. Ang kabanatang ating mapapakinggan ngayon ay hango sa aklat ng mga awit na matatagpuan sa mga kabanatang 138 hanggang 139 na naghahayag ng kahanga-hangang katangian ng Diyos bilang ating tagapaglikha. Ang kabanatang ito ay bukal ng kalakasan at pagsamba sa Diyos, sapagkat ang kapahayagan ng Kanyang katangian ang nagbubunsod sa atin na humanga at purihin Siya. Ito ang katotohanan ng ating mapapakinggan mula sa mensahe ng Salita ng Diyos na sa ating iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating pong pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ng mga awit, kabanatang 138 at 139. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa bansang Israel, ang alpa ay isa sa pinakamagandang instrumento ng musika na madalas gamitin ng mga Israelita, lalo na sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ang instrumentong ito ay matagal na sa kanilang bansa at dumaan na rin sa maraming kasaysayan. Kung ating babalikan ang 137 kabanata ng mga awit, natunghayan po natin sa kabanatang iyon ang kalungkutang nadama ng mga Israelita dahil sa kanilang pagkakabihag. At bilang tanda ng kanilang kalungkutan, ay isinasabit nila ang kanilang mga alpa sa sanga ng isang matandang punong kahoy at nagpapahayag ng malungkot na pananangis para sa bansang Israel na nasa ilalim ng pangaalipin ng bansang Babilonya. Ang pangyayari sa kabanatang ito ay kabaligtaran naman ng sinasabi sa 138 kabanata na ating tatalakayin ngayon. Sa kabanatang ito, matutunghayan po natin na ang Alpha ay muling ginamit ng mga lingkod ng Diyos para sa pagpupuri at pagsamba. Ang awit na ito ay naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos na kanyang ipinahayag sa paghahari ng Mesiyas, kung saan sa panahong iyon ang Israel ay magagalak, aawit at magpupuri sa Panginoon. Ang awit kabanatang 138 ay isa sa mga awiting kinatha ni Haring David. Itinuturo sa kabanatang ito ang kahalagahan na ang taus-pusong pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Basahin po natin ang unang talata at ganito po ang sinasabi. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Sa Jerusalem, isa sa mga kapansin-pansing lugar na ating matatagpuan ay ang pader ng panangisan. Sa lugar na ito, ginagawa ng mga Hudyo ang kanilang mga pananalangin at pananangis na may kinalaman sa pagdating ng Mesiyas. Naniniwala ako na bawat isa ay may iba't ibang kalagayan sa buhay. Lahat ay may iba't ibang dalahin at nangangailangan rin tayo ng lugar, panalanginan at panangisan na magsisilbing daan para sa ating mga niloloob sa Diyos. Sa talata na ating binasa, makikita po natin na si David ay dumulog sa Panginoon na may pasasalamat. Subalit tulad natin, si David ay dumaan din sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Ngunit dahil sa tulong ng Panginoon, napagtagumpayan niyang lahat ng mga iyon. Ang mga pagpapasalamat, pagpupuri at maging ang ating mga pagsisisi ay magiging makabuluhan lamang kung ang lahat ng ito ay gagawin natin sa harap ng Diyos na may katapatan. Ito ang nais na ipahiwatig ni Harutios Bunar sa kaniyang sinabi na dapat nating pagsisihan ang ating mga pagsisising paimbabaw lamang. Ang pahayag ng taong ito ay dapat nating bigyang pansin sapagkat ang sinabi niya ay totoo sa ating mga buhay. May mga bagay na inihihingi ng tawad sa Panginoon na may kaakibat na luha, subalit pagkaraan ng ilang mga sandali lamang ay muli nating ginagawa. Mga kaibigan, ang nais ng Panginoon ay makatotohanan. Marahil ang dapat nating hilingin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ay ang espiritu ng tunay na pagsisisi. Mga kaibigan, kumusta ang iyong pagdulog sa Panginoon? Gaano mo pinahahalagahan ang tapat at makatotohan ng paglapit sa Kanya? Si Haring David ay taos-pusong dumulog at pinatunayan niya ito sa paningin ng mga nakakasaksi, sapagkat ganito po ang sinasabi sa unang talata ng kabanatang 138. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. May mga mag-aaral ng salita ng Panginoon na naniniwala ang salitang mga Diyos sa talatang ito ay tungkol sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapaligid sa bansang Israel. Subalit may mga naniniwala rin na ang mga Diyos sa talatang ito ay tumutukoy sa mga hukom na inilagay ng Panginoon sa bansang Israel upang mga siwa sa usapin na may kinalaman sa tamang paghatol at pagpapasya. Kahit sino o ano ang tinutukoy na mga Diyos sa talatang ito, ay nananatili pa rin ang katotohanan na ang pagdulog na ginawa ni David sa harapan ng Diyos ay kanyang pinapatunayan sa harapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tungkol sa bagay na ito, nakikita ko ang napakahalagang tungkulin na ginagampanan ng isang tagapagturo, mangangaral o tagapaglingkod ng Panginoon. Sa mga nakikinig ng minsaheng ito, nais kong ipaalala sa inyo na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoon upang ipagsulit ang lahat ng ating ginagawa. Kaibigan, kumusta ang iyong paglilingkod sa Diyos? Ikaw ba ay merong karapat dapat na handog na pagpupuri at tapat na pagsisisi? Muli po nating pakinggan ang sinabi ni Haring David sa ikalawang talata. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang kadakilaan ng salita ng Panginoon ay kapurihan ng kanyang pangalan. Ang salitang pangalan sa banal na kasulatan ay ginagamit upang ipakilala ang pagkatao ng isang tao at ang kanyang ginagampanan sa buhay. Sa talatang ito, nais ipahayag ni David na ang salita ng Panginoon ay mabuti, sapagkat ito ay mula sa pahayag ng isang mabuti at dakilang Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng kanyang mga katangian, sapagkat ang Panginoon ay napapapurihan at lalong nakikilala kung tayo ay nananatili sa kanyang salita. Kaibigang nakikinig, kaninong mga salita ang iyong pinaghahawakan? Makakaasa ka ba sa kanyang mga sinasabi? Si David ay nagpapasalamat sapagkat natagpuan niya ang dapat pagtiwalaan at iyon ay walang iba kundi ang ating mabuting Diyos. Pakinggan po natin ang ikatlong talata na ganito ang sinabi. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Naririnig ng Panginoon ang mga panalangin ng mga taong tapat na lumalapit sa Kanya. Huwag na tayong magmalinis sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa pamantayan ng Diyos. Ang Kanyang hangad sa atin ay katapatan at kapakumbabaan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ika-anim na talata. Bagamat ang Panginoon ay mataas, Kanyang pinapahalagahan ang mababa, ngunit ang palalo ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagamat ang Panginoon ang kataas-taasan sa lahat, ngunit siya ay nagpakababa at nalulugod siya sa mga mapagpakumbaba. At ayon sa sinabi ni Haring David, sila ang mga taong binibigyan ng pagpapahalaga. Kung ating susuriin ang salita ng Diyos, marami tayong makikitang katotohanan na nagpapahayag ng kahalagahan ng kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo, na bagamat Diyos ay nagpakababa, pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Filipos, talatang 5-11. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. Kaya siya man ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Mga kaibigan, hindi mataas na kalagayan sa buhay at kagandahang panlabas ang batayan ng pagiging matuwid at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang Haring si David, sa kabila ng kanyang mataas na kalagayan sa kaharian, ay nagsabi sa unang talata ng 131 kabanata ng awit na ganito, Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 57 kabanata talatang 15 ang ganito. Sapagkat ganito ang sinabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din na may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Lahat ng mga talatang ito ay nagpapatotoo kung gaano kahalaga sa Panginoon ang kapakumbabaan. Kaibigan, nasubukan mo na bang dumulog na may kapakumbabaan sa Panginoon? Ito ang pinakamabuting bagay na ating magagawa kung nais nating pagpalain tayo ng Diyos. Hindi katigasan ng loob at pagmamataas ang tugon sa ating mga suliranin. Ang kailangan natin ay pagpapakumbaba. Iniiwasan ba ninyo ang salita ng Panginoon sapagkat natatakot kayo na may masasabi ang inyong mga kaibigan? Nais kong malaman ninyo na hindi ninyo matatanggap ang sinasabi ng salita ng Diyos kung walang pagpapakumbaba at ganap na pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kung maunawaan lamang natin ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Panginoon, ako ay naniniwala na mawawala ang ating kataasan. Sa 139 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit, ay mababasa po natin ang mga katotohanang magbibigay sa atin ng ganap na pagkakaunawa tungkol sa Panginoon. Ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng 3 likas at napakahalagang katangian ng Diyos. Ang unang katangian ay matutunghayan natin sa 1-5 talata. Sa mga talatang ito ay makikita po natin na ipinahayag ni David na ang Panginoon ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Basahin naman po natin ang sinabi ni Haring David sa 2-4 na talata. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo, bago pa man magkakaroon ng salita sa dila ko, o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Kaibigan, walang nalilingid sa Diyos, at ito ang matibay na dahilan kung bakit lagi nating sinasabi na nalalaman niya ang ating mga kalagayan. Kilala ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya ngayon. Bilang patunay, basahin po natin ang 5 at 6 na talata na ganito po ang Kanyang sinabi. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Marahil ay maitatanong po natin, papaano nagagawa ng Diyos ang lahat ng ito? Hindi natin alam kung papaano ito nagagawa ng Diyos. Tulad ni Haring David, ang tanging nating masasabi ay, ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Ang katangiang ito ay bahagi ng hiwaga na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit kahit hindi maabot ng ating kaisipan ang mga bagay na ito, dapat pa rin nating pasalamatan ang Diyos sapagkat ang Kanyang mga kahangahangang katangian ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa bawat kalagayan ng ating buhay. Tunghayan naman po natin ang 2 katangian na matatagpuan sa 7-16 na talata. Sa mga talatang ito ay matutunghayan po natin na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Basahin po natin ang 7 at 8 talata na sinabi ni Haring David. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, kung gawin ko ang aking higaan sa Siyol, ikaw ay naroon. Sa Biblia, ang salitang Sheol ay salitang Hebreo na tumutukoy sa hindi nakikitang lugar. Ito ang lugar na kinalalagyan ng mga namatay na, ayon sa pahayag ng Lumang Tipan. Batay sa pahayag ni David, kahit na ang isang tao ay pumunta sa lugar na iyon, ang Diyos ay naroroon. Hindi lamang iyon, ayon pa sa 9 na talata ay ganito po ang nasusulat. Kung aking kukunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, kahit na ang tao ay sumisid sa pinakamalalim na karagatan na sakay ng isang makabagong sasakyan, hindi pa rin siya makakatakas sa Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 10-12 talata na ganito po ang ating mababasa. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at tahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sasabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. May mga naririnig akong nagtatanong, kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, nararapat pa bang ipahayag sa Kanya ang ating mga nagawang kasalanan? Bakit hindi niya na lamang tayo patawarin, gayong nalalaman pala niya naman ang ating mga pagkakasala? Sa Biblia, ang pagsisisi at pagpapahayag ng kasalanan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Ibig sabihin, haharapin natin ang kasalanan sang-ayon sa kaparaanan ng Diyos. Halimbawa, nakagawa tayo ng isang bagay na labag sa Kanyang mga kautusan at alam natin na iyon ay isang kasalanan. Kung nais nating maituwid ang ating kalagayan, dapat na sumang-ayon tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ipahayag ang ating mga pagkakasala, baguhin ang ating mga pag-iisip at sundin ang Kanyang kalooban. Ito ang tunay na pagsisisi. Sumasang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos at ipinamumuhay ang Kanyang mga salita. Gayon din naman, dapat rin nating malaman na ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi upang ipaalam sa Kanya ang ating mga pagkakamali, kundi upang sumang-ayon sa Kanyang sinasabi, iyon ay isang kasalanan. Kaibigan, wala tayong maililihim sa Diyos. Batid ng Diyos ang lahat ng bagay at bahagi ng ating buhay. Kahit ng araw ng ating pagsilang ay nalalaman ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ng 13 talata. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako ay iyong hinabi. Kahit na noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating ina, alam na ng Diyos ang ating kaanyuan. At sa kalagayang iyon, ang sinabi ni David, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo. Nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap, at sa iyong mga aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat, ang mga araw na sa akin ay itinakda ng wala pang anuman sa kanila. Mga kaibigang nakikinig, wala nang hihigit pa sa ating Diyos. Siya ang mabuti at maingat na tumitingin sa ating mga kalagayan. Nais niyang maging Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Nakahanda ka ba na siya ay tanggapin? Ang huling kahanga-hangang katangian ng Diyos na ating matatagpuan ay nagpapatotoo sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kapangyarihang ito ay hindi abot ng pangunawa ng tao sapagkat ang kadakilaan niya ay walang hanggan. Pakinggan po natin ang pagkamangha ni Haring David sa katangiang ito ng Diyos na ating mababasa sa 17 at 18 talata. Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Diyos, napakalawak ng kabuuan ng mga iyon. Kung aking bibilangin ang mga iyon, ay marami pa kaysa buhangin. Kapag ako'y nagigising, ako'y kasama mo pa rin. Kay gandang isipin at pagbulay-bulayan na ang Diyos na umiibig sa atin ay makapangyarihan sa lahat. Nangangahulugan ito na meron tayong tiyak na kasiguruhan sa Kanya, sapagkat magagawa niya na tayo ay ingatan at pangalagaan dahil sa Kanyang kapangyarihan. Kaibigang nakikinig, hindi ba napakagandang katiyakan ito para sa ating buhay? Sapagkat ito ay magsisilbing pag-asa at lakas para sa atin upang magpatuloy sa araw-araw nating pamumuhay. Ngunit ang ganap na katiyakan ay atin lamang mararanasan kung tatanggapin natin ang dakilang handog ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesukristo. Kaibigan, alam mo ba na si Kristo ay namatay dahil sa iyo? Naunawaan mo ba na ang cross ay tanda ng Kanyang dinanas na pagtitiis upang tubusin ka sa iyong mga kasalanan? Ibinigay ng Ama ang Kanyang anak na si Hesukristo upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Ama, sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-asa na ikaw ang aming Diyos na buhay, nakakaalam ng bawat bahagi ng aming mga buhay. Nalalaman mo ang aming nakaraan, nalalaman mo ang aming kasalukuyan at gayon din ang aming mga kinabukasan. Akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang iyong pagpapala at tulong sa bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, ang mga nasa bilangguan, bagamat hindi malaya, ngunit, Panginoong Diyos, sila'y magiging malaya mula sa kasalanan. Panginoon, idinadalangin ko rin ang bawat tahanan na merong mga hindi pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hiniling po namin ng lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Sa langit ay higit ang ganda sa ganda, luwalhati ng awit at ang kanta, at ako'y nalayo at naging alaala, kay tagal ko na nga pala nawawala. Sandali nawaglit sa aking isip, pahapyaw na tamawin ang nagbabalik. Bakit ba ako nalilito? Nanlalamig ako ba'y nananabik sa Kanya? Naging alaala kay tagal ko na. walang nawawala. Sandaling nawagli sa aking isip, pahapyaw na tanawin ang nagpapalit.